ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออปยุตโตวัดยานนเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10ตอบเรื่องสิทธิเพศที่3 2 1บรรยายเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2549
ท่านประธานครับเรื่องพ่อนะครับเรื่องที่ผมเชิญคงจะถามต่อที่3เรียนท่านไว้ก่อนนะครับ
เรื่องพ่อพอเรื่องคนที่ว่าจะมาขอบวชคนขอบวชวันนั้นใครพูดว่าเพศที่3ใช่มั้ยเค้ามีใช้คํานี้แล้วเหรอเพศที่3วันนั้นใครพูดไม่รู้เรียกว่าเพศที่3เลยแล้วยอมรับกันแค่ไหนอ่ะทีนี้ถ้ายอมรับแล้วยิ่งชัดเลยก็สังฆะเนี่ยตั้งขึ้นมาแต่ละเพศก็ต้องมีสังฆะหนึ่งสังฆะหนึ่งก็สำหรับพระภิกษุผู้ชายก็เป็นภิกขุสังฆะพอจะมีผู้หญิงบวชก็ต้องตั้งอีกสังฆะหนึ่งก็เป็นภิกขุณีสังฆะนี่ถ้ามีเพศที่สามก็ต้องตั้งอีกสังฆะจะมาขอบวชอันไหนใช่ไหมจะมาขอบวชในสังฆะนี้มันก็คนละเพศมันก็ขัดกันอยู่ในตัวแล้วมันชัดเจนไปเลยคือเราต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าการบวชเนี่ยมันมีเรื่องทางเพศที่ว่าในกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตเนี่ยมันตัดปัญหาเรื่องเพศไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้มีความคลุกคลีในเรื่องนี้อยู่แล้วท่านที่ว่าเป็นเพศที่สามเนี่ยถ้าเราไม่เอาในแง่ที่ว่ายอมรับเป็นเพศที่สามมันก็มีปัญหาในเรื่องทางเพศอยู่น่าจะมีปัญหายิ่งกว่าผู้หญิงอีกใช่ว่าในภิกษุสังฆะถ้าภิกษุอยู่กันแล้วก็มีภิกษุณีมีผู้หญิงมาอยู่ร่วมเนี่ยก็แยกชัดก็จะตัดปัญหาเรื่องเพศไปได้ส่วนหนึ่งในการที่รู้จักแยกชัดนี้ถ้าเป็นคนที่เลือกเป็นผู้ชายเหมือนกันจะมีความรู้สึกไม่เหมือนอย่างนี้เขาอาจจะมีความต้องการมีความปรารถนาต่อเพศชายด้วยกันและอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตของการปฏิบัติการฝึกฝนในหมู่ของผู้ชายที่เป็นพระภิกษุนั้นยิ่งยุ่งใหญ่เลยใช่ไหมการตั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นมาก็เพื่อให้เกิดสภาพเอื้อต่อคนกลุ่มนั้นที่จะได้ปฏิบัติไปสู่จุดหมายได้ผลดีฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเกิดมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะเพราะตัวเองยังมีความพึงพอใจแบบนั้นก็ยิ่งกลายเป็นสภาพที่แทนที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติกลับมาเอื้อในทางตรงข้ามไปเลยก็ได้ดังนั้นเราต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องว่ามีสิทธิจะไปดูว่าสิทธินี้เรามีเพื่อประโยชน์อะไรความมุ่งหมายของการใช้สิทธินี้ก็เพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสหรือได้ใช้โอกาสที่เกิดจากสิทธินี้ในการที่จะทำการบางอย่างเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์ที่ต้องการที่มาตรงกับวัตถุประสงค์ของชุมชนนั้นเป็นต้นเช่นสังฆะคำตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเราเข้าไปเพื่อจุดมุ่งหมายอันนั้นแล้วการที่เรามีสิทธิอันนี้เราใช้ไปแล้วสิทธิอันนี้มันไปสนับสนุนหรือปลายไปขัดขวางไปในกรณีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นทางขัดขวางมากกว่าเพราะนั้นถ้าจะให้ถูกแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ควรจะตั้งสังฆะขึ้นมาต่างหากเพื่อชนในกลุ่มนี้นะก็เช่นเดียวกับที่ตั้งภิกษุณีสงฆ์เพื่อสำหรับผู้หญิงนั่นแหละหรือยังไงลองช่วยกันพิจารณา
คุณเจ้าผู้จริงๆการทำพระธรรมวินัยดีก็มี
พุทธบัญญัติห้าไว้อยู่แล้วนะฮะ
เดี๋ยวพอใช่
ฮะ
อันนั้นในแง่ของธรรมวินัยมีอยู่แล้ว
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่ว่าต้องการจะปฏิบัติธรรมจริงๆก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่ว่าจะต้องเข้ามาบวชก็ได
้
อยู่ในเพศเดิมหรืออยู่ในสถานะเดิมก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าเสมอภาคอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามไว้เลยนะฮะว่าพระธรรมของพระองค์จะต้องเฉพาะคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พระองค์ก็ให้เสมอกันหมดใครต้องการปฏิบัติก็ได้เสมอกันหมดก็คือว่าความเห็นก็คือว่าเสมอภาคอยู่แล้ว
เรื่อง
ของฮะไม่จำเป็นจะต้องยึดหลักเข้ามาบวช
ถ้ามาบวชมันก็กลายเป็นไม่เสมอ ชัดอยู่แล้วว่าไม่เสมอถ้าหากไว้ให้เสมอก็อย่างที่ว่าก็ต้องตั้งสังฆะขึ้นมากลุ่มแต่ทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งที่เราน่าพิจารณาคือสมัยพุทธกาลนั้นคนที่เราเรียกว่าเพศที่3เนี่ยจะเป็นคนที่ยังน้อยมากไม่สามารถจะรวมกลุ่มขึ้นมานี่ถ้าในยุคปัจจุบันนี้ถ้ามีมากขึ้นก็อาจจะต้องตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาต่างหากแต่ทีนี้ว่าไม่มีพุทธบัญญัติในการบวชให้แก่ผู้ที่อยู่ในเพศที่3นี้เพราะนั้นการตั้งมันก็ตั้งขึ้นมาในลักษณะที่เป็นแบบเป็นชุมชนพิเศษขึ้นมาซึ่งเราอาจจะทำได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรก็เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดให้คนที่เข้ามาในชุมชนนี้ได้ประโยชน์มากที่สุดที่จะปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายของพระศาสนาที่เขาต้องการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราดูว่าทำไงจะได้ผลดีแก่ชีวิตของเขาด้วยแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มองแค่จะใช้สิทธิใช้อย่างไรแล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดนั่นแหละตัวเขาเองก็จะได้ประโยชน์มากด้วยอันนี้หนึ่งแล้วมีอะไรไม่เลยพอ
เรื่องการฆ่ามนุษย
์อ๋อเลยพ
อกระดังกระดัง
อ้าวทำไมสั้นนักล่ะเรื่องนี้ไม่มีข้อแย้งอะไรเลยเชิญเชิญ
คำถามที่หนึ่งคือว่าที่ว่ามีในบัญญัตินะฮะในบัญญัติว่าไว้ว่าอย่างไรบ้างนะฮะ
ก็บัญญัติไม่ให้บวชผู้ที่เป็นบันดาลอุปโตพยัญชนะ
บันดาลนี่แปลว่าคนที่ตัดเครื่องเพศชายออกแล้วถูกไหมคร
ับ ก็แปลกันมาก็กระเทยก็อย่างนั้นเดิม
ก็กระเทยนี่แปลว่าสมาคมได้มีสองเพศในคนเดียว
ท่านกำกับไว้หมดแล้วมีกระเทยประเภทต่างๆมีหลายประเภทเลยบันดาลท่านก็แยกประเภทไว้แล้วมีอุปโตพยัญชนะก็คือคนสองเพศ
คือคราวนี้เนี่ยคนในเพศที่สามเท่าที่เข้าใจกันนะ
เรียบร้อย
หมายถึงว่าถ้าเกิดดูโดยภาวะร่างกายโดยปกติแล้วเขาก็มีความเป็นชาย
นั่นสิ
เหมือนกับคนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นจะว่าบัญญัติห้ามเนี่ยผมไม่เริ่มไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยในเนื้อแท้ของพุทธศาสนาเองเรามักจะลงไปที่ว่าเรื่องความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนก็ไม่มีเพศมันก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมมติสัจจะแบบหนึ่งหรือเปล่
า
การที่เรารู้สึกเรื่องเพศผมเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกตลอดเวลา
เร
ารู้สึกเรื่องของเพศว่าตัวเองเป็นใครหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมันขึ้นมาเป็นพักแม้กระทั่งคิดเข้าใจว่านะฮะว่าความสำนึกเรื่องเพศเนี่ยมันจะสูงสุดตอนเมื่อมีกิจกรรมทางเพศในภาวะที่คนมาขอบวชในพุทธศาสนาถือเพศธรรมจรรย์พยายามที่จะไม่ข้องเกี่ยวกิจกรรมทางเพศเนี่ยแม้กระทั่งว่าคนนั้นเดิมในภาวะเป็นภาวะเนี่ยเมื่อมีความต้องการทางเพศอาจจะชอบเพศเดียวกันในภาวะการปฏิบัติภารกิจที่เป็นสงฆ์เนี่ยหรือเป็นพระก็ตามเมื่อกิจกรรมทางเพศถูกตัดออกไปจากชีวิตแล้วผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องเอามาพิจารณา
คือพูดกันง่ายๆอย่างนี้ก็หมายความว่าที่ทำบัญญัติเนี่ยไว้ปฏิบัติต่อผู้ที่รู้กันชัดๆแล้วนี่ในกรณีที่ยังไม่ชัดเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าเรื่องวินัยเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นแหละคือสมมตินี้ก็หมายความยอมรับตามที่ตกลงกันในสังคมท่านจะไม่เอาเรื่องของธรรมะที่เป็นนามธรรมเข้ามายุ่งมากเพราะว่าอย่างเรื่องอ้าวกราบไหว้เนี่ยนี่เป็นเรื่องทางวินัยเป็นเรื่องของสมมติการยอมรับข้อตกลงกติกาในทางสังคมไม่ใช่ของจริงตามธรรมชาติรู้กันชัดไปเลยวินัยเป็นอย่างนั้นดังนั้นไม่ต้องมาพูดกันอีกอย่างเรื่องกราบไหว้เนี่ยก็ดูตามภาษาใครบทก่อนบทหลังเธอจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นไม่เกี่ยวไม่ต้องมาอ้างถ้าอย่างนั้นละยุ่งก็อย่างเรื่องกราบไหว้เนี่ยเช่นอย่างพุทธบัญญัติเรื่องนี้อาตมาเล่าให้ฟังหน่อยโยมอาจจะได้ประโยชน์หมดเลยคือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเออเราอยู่ก็เป็นชุมชนเป็นสังฆะตอนนั้นชักใหญ่ขึ้นแหละมีพระจำนวนมากก็ควรจะมีการแสดงความเคารพกันแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรพระองค์หนึ่งก็เสนอบอกว่าใช้เกณฑ์วรรณะสิใครออกบวชจากวรรณะกษัตริย์พราหมณ์ก็เป็นวรรณะสูงคนออกจากวรรณะสูตรออกบวชจากวรรณะแพทย์ก็ต้องกราบพวกออกบวชจากวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แล้วก็เหตุผลขององค์หนึ่งก็เสนอว่าเอาอย่างนี้คนไหนเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้รับไหว้คนอื่นถ้าเป็นพระโสดาสกทาคามีก็ไหว้คนองค์ที่เป็นอรหันต์เป็นต้นนี่ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งในบรรดาข้อเสนอต่างๆอ้างกันไปอ้างกันมาพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าเอางี้ดีมั้งใครบวชก่อนก็เป็นพี่คนบวชหลังไม่ว่าจะบวชจากวรรณะไหนอะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาเนี่ยว่าใครบวชก่อนบวชหลังบวชทีหลังก็กราบไหว้องค์ที่บวชก่อน ก็ตกลงอย่างนั้นนี่คือเรื่องของวินัยเป็นเรื่องสมมติท่านไม่ไปเอาว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นไม่เกี่ยวหรอกเรื่องพรนะแล้วอย่างคฤหัสถ์มีคฤหัสถ์ที่เป็นโสดาบันเครื่องวัดภายนอกมันไม่มีแต่ทีนี้ว่าทางจิตใจออกมาทางพฤติกรรมก็คือถ้าเป็นคนไม่มีความเห็นแก่ตัวและไม่มีความตัวหนีเหนียวแน่นแล้วก็เห็นแก่คนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นสุขนั้นก็มีตระกูลโสดาบันที่พร้อมที่จะให้อยู่เสมอนี่พระบางองค์นี่ก็มีเจตนาไม่ค่อยดีนักเพราะตัวเป็นปุถุชนนะเห็นตระกูลนี้ใจกว้างอะไรต่ออะไรก็มาเรื่อยนะมาเรื่อยท่านก็ให้เรื่อยจนตระกูลนี้ครอบครัวเนี่ยแย่ลำบากพระพุทธเจ้าทรงทราบก็มีพุทธานุญาตอันหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้ให้สงฆ์เนี่ยประชุมกันท่านเรียกว่าสมมติสมมติคือการแต่งตั้งของพระนี่เรียกสมมติทั้งนั้นนะก็ให้ที่ประชุมเนี่ยสมมติครอบครัวนี้เป็นครอบครัวโสดาบันเมื่อสมมติอย่างนี้แล้วพระภิกษุองค์ใดไปเที่ยวยุ่มย่ามขออะไรแล้วก็มีความผิดเลยอันนี้คือเพื่อรักษาคฤหัสถ์นั้นไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปรบกวนนี่คือวิธีทางวินัยวิธีทางวินัยก็คือใช้วิธีการทางสังคมที่เป็นรูปแบบเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่จะไปบอกว่าคนนี้เป็นโสดาบันหรือไม่อันนั้นใช้ไม่ได้แล้วท่านไม่ยอมรับแล้วจะเป็นจริงหรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนี่อันนี้เป็นเรื่องของสมมติก็รู้กันว่าเป็นสมมติแต่ว่าก่อนที่จะสมมติก็ต้องรู้กันแล้วว่าครอบครัวนี้เขามีลักษณะอย่างนี้มีอัธยาศัยมีคุณสมบัติอย่างนี้เห็นกันอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของการเชื่อมระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมหรือวินัยก็เอาแต่เรื่องที่เห็นกันปฏิบัติได้ในทางสังคมชัดเจนไม่มาโมยุ่งยากกับเรื่องทางด้านจิตใจแต่ว่าที่มีทางด้านวินัยขึ้นมาที่เป็นสมมติก็เพื่อเป็นตัวเกื้อหนุนเป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลช่วยให้การปฏิบัติในทางนามธรรมนี้ได้ผลนั่นเองทั้งสองอย่างมันหนุนซึ่งกันและกันแต่ต้องสามารถแยกกันได้นี่ก็เป็นเรื่องของวินัยที่ว่า
ประเด็นเรื่องเพศที่สาม
เนี่ย
ขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่าถ้าระหว่างที่ตอนบวชเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นภิกษุภิกษุณีแต่อยู่ๆไปเนี่ยมีความเบี่ยงเบน
เรื่องอะ
ไรให้ทำยังไงครับจะต้องสึกไหมครับ
ก็สึก
มีธรรมวินัย
อันนี้จะดูข้อบัญญัติละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะจะต้องมีปัญหา
เราชื่อการของเมื่อกี้
แ
ม
่
บอกว่าวินัยเป็นเรื่องสมมุติล้วนๆเพื่อไม่ให้มีข้อคิดเห็นขัดแย้งและให้เห็นชัดๆผมก็ยังข้องใจอยู่เรื่องการปรับอาบัติปาราชิกซึ่งปาราชิกมีอยู่4อย่างปฐมปาราชิกเรื่องการเสพเมถุนใช่ไหมคร
ับ
เคยมีเหตุการณ์อันนึงคือนางอุบลวรรณาเถรีซึ่งก็มีกิจกรรมทางเพศกับคฤหัสถ์จนกระทั่งท้องแล้วก็มีคนโจทย์ปาราชิกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าในระหว่างการมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยนางบนบรรณาเทรีไม่ได้มีเจตนาตำหนักในกิจกรรมนั้นท่านก็เลยว่าท่านนางบนบรรณาไม่ได้ต้องอาบัติปาราชิกไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยจริงหรือเท็จยังไงประการใดครับ
ก็จริงสิแต่ต้องขออภัยขอเติมหน่อยคือตอนที่ฟังน่ะไม่ได้สังเกตรายละเอียดของคำถามที่ว่าจริงนั้นจริงในแง่หลักการแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเรื่องราวนั้นในคำถามยังไม่ตรงคือเรื่องราวไม่มีหรอกที่บอกว่าพระอุบลวรรณาเถรีมีกิจกรรมทางเพศจนท้องไม่มีมีแต่ว่าครั้งหนึ่งน่ะท่านถูกคนที่มาแอบลอบอยู่ในที่พำนักของท่านท่านกลับจากบิณฑบาตแล้วคนนั้นก็ข่มขืนท่านพอข่มขืนแล้วออกจากที่นั้นเขาก็ถูกแผ่นดินสูบก็จบเรื่องราวก็มีเท่านี้ฉะนั้นก็เรื่องที่เป็นข้อมูลนี้อาจจะผิดพลาดไปก็แก้ซะอันนั้นเป็นการพูดในแง่ของข้อมูลทีนี้ที่ว่าจริงก็คือจริงในแง่หลักการหลักการที่ว่าจริงก็คือหลักการเกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติแล้วก็การปฏิบัติหมายความว่าในเรื่องหลักการทางพระวินัยต้องแยกเป็นสองด้านคือแยกในแง่การบัญญัติกับในแง่ของการปฏิบัติหรือแยกในฝ่ายบัญญัติกับฝ่ายปฏิบัติในฝ่ายบัญญัติก็ถือเอาสมมติบัญญัติเป็นเรื่องรูปธรรมกำหนดได้ชัดเจนไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องนามธรรมคุณสมบัติทางจิตใจ จะเอานามมาทำมาบัญญัติวินัยไม่ได้หรือถ้ามีก็ต้องมาทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ชัดแต่ฝ่ายปฏิบัติจะดูว่ารักษาวินัยละเมิดวินัยไหมดูที่เจตนาฝ่ายปฏิบัติถึงดูที่เจตนาไม่ใช่ทุกข้อนะบางข้อไม่เจตนาก็ผิดถ้าเรียกสิกขาบทที่เป็นอจิตตกะแต่โดยทั่วไปแล้วจะเจตนากฎหมายก็ต้องใช้หลักนี้แต่บางข้อโดยประมาทไม่เจตนาก็เอานะเป็นว่าบัญญัติวินัยนี่ใช้เรื่องรูปธรรมสิ่งที่กำหนดหมายได้ชัดเจนส่วนฝ่ายปฏิบัติต้องดูที่เจตนาว่าละเมิดหรือเปล่าไอ้ตัววินัยเนี่ยมันเชื่อมกับธรรมะที่เจตนาไงก็เราก็ใช้หลักการนี้ไปทั่วแหละกฎหมายก็ใช้อันนี้เท่านั้นคือเมื่องั้นเราก็ไม่มีเครื่องตัดสินที่ว่าภิกษุไปเหยียบมดตายเงี้ยก็ไม่ได้เจตนาก็ไม่เป็นอาบัติคือแทบทั้งนั้นมันมีเหมือนกันแต่ถ้าจะแยกนะอาบัติที่เป็นอจิตตกะไม่มีเจตนาก็เป็นอาบัติแต่ที่ว่าแม้ไม่เจตนาก็เป็นอาบัติก็มีความผิดเหมือนอย่างว่าทางศาลก็มีการพิจารณากฎหมายเรื่องความผิดโดยประมาทอย่างนี้เป็นต้นไกลๆของพระนี่แหละก็มาอย่างเดียวกันแต่ว่าไอ้ตัวหลักการทั่วไปใช้เจตนาเจตนาจะเป็นตัวตัดสินและเจตนาก็จะไปประกอบกับอื่นถ้าไปพิจารณาทางธรรมะเจตนาประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะความอาฆาตแค้นและบาปก็แรงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าทางวินัยก็แค่ขาดจากความเป็นพระภิกษุอย่างนี้เป็นต้นแต่เจตนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างไอ้เรื่องรูปแบบรูปธรรมกับนามธรรมก็ใช้เจตนาเป็นตัวตัดสินเรื่องมาเชิญ
เราก็ได้รบกวนเวลาท่านมาพอสมควรทีนี้คิดว่าเราคงจะมีเวลาที่จะขอกราบเรียนถามอีกสองสามเรื่องพอนะครับ
เรื่องธรรมมนุษย์ยังไม่ได้ตอบก็ต้องตอบต่อเรื่องมาเชิญเชิญเอ๊ะแต่ว่าที่จริงพูดเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วพูดเรื่องภิกษุณีหน่อยจะดีไหมเพราะเวลานี้ก็มีการพูดกันมากแล้วก็บางทีจับประเด็นไม่ถูกใช่ว่าผู้หญิงมีสิทธิบวชไหมอะไรเงี้ยนะหรืออะไรจะปฏิบัติยังไงความเสมอภาคของสตรีอาตมาว่าบางทีอาจจะจับจุดผิดหรือเปล่าคือไปจับจุดที่ผู้หญิงมีสิทธิบวชหรือเปล่าผู้หญิงมีสิทธิบวชมันแน่นอนอยู่แล้วปัญหาเวลานี้มันอยู่ที่สิทธิของผู้ให้บวชคนที่จะไปทำการบวชให้น่ะมีสิทธิหรือเปล่าปัญหามันอยู่ที่นี่ตัวประเด็นผู้หญิงมีสิทธิอยู่แล้วนี่คนที่จะมาบวชให้เนี่ยมีสิทธิ์หรือเปล่าเราหาคนนี้หาคนที่จะมีสิทธิ์บวชให้แล้วมันตันใช่ไหมเวลานี้ปัญหามันอยู่ที่นี่ความจริงถ้าทราบเรื่องที่เป็นมาแล้วจะชัดขึ้นก็เลยเล่าไว้สักหน่อยคือการพิจารณาเรื่องอะไรในหนึ่งเราเอาหลักการที่เป็นของกลางๆล้วนๆคล้ายๆเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนหลักการเป็นอย่างไรยังไม่ต้องเอาความต้องการและหลักการนี้อาจจะมีประวัติการเข้ามาผสมแล้วจากนั้นก็เราต้องการอะไรหลักการเป็นอย่างไรว่ากันไปให้ชัดแล้วเราต้องการอย่างไรถ้าเราต้องการอย่างนี้มันไม่สอดคล้องกับหลักการแล้วเราจะยอมแก่หลักการไหมถ้ามันไม่ยอมเราถ้าหลักการมันสอดคล้องกับความต้องการก็หมดปัญหาถ้ามันไม่สอดคล้องเราจะเอาไงเราจะยอมแก่หลักการหรือเราจะเปลี่ยนหลักการแต่นี้เราก็ดูที่หลักการเฉยก่อนเราไม่พูดถึงความต้องการแล้วอาจจะชัดขึ้นมาคือเรื่องบทภิกษุณีนี่ก็ยังพูดกันสับสนพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บทภิกษุณีตอนแรกเมื่อพระนาที่เป็นพระมารดาเลี้ยงพระนางมหาวชิรบดีโคตมีเนี่ยพาสากิยานีคือเจ้าหญิงสักยะพากันไปขอบรรพชาประสมบทตอนแรกพระองค์ยังไม่ยอมจนกระทั่งพระอานนท์ได้ไปทูลขอแต่ในที่สุดก็ส่งให้เข้าแม้ต่างๆแล้วก็ให้บวชสำหรับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ประสมบทเองทีนี้นางสากิยานีมามากตั้งแต่ร้อยๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้เนี่ยมักจะเอาอันนี้มาอ้างพุทธานุญาตที่บอกให้ภิกษุทั้งหลายบวชก็คือบวชให้เจ้าหญิงสากิยาเหล่านี้ได้บวชเป็นภิกษุณีทีนี้พอบวชมีภิกษุณีขึ้นแล้วก็มีภิกษุณีสงฆ์พอมีภิกษุณีสงฆ์ต่อมาก็กลายเป็นว่าภิกษุณีที่จะบวชต่อมาเนี่ยต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายคือต้องมีภิกษุณีด้วยจะมีแต่ภิกษุอย่างเดียวไม่ได้อันนี้อาตมาว่าหลักกฎหมายทั่วไปก็มีอยู่แล้วกฎหมายที่บัญญัติทีหลังล้มล้างบัญญัติก่อนใช่ไหมก ก็บัญญัติเมื่อกี้นี่ก็คือตอนที่จะมีการบวชครั้งแรกตอนนั้นมันยังไม่มีภิกษุณีแล้วจะเอาภิกษุณีที่ไหนเพราะบวชได้ภิกษุทั้งหลายบวชพอมีภิกษุณีแล้วทีนี้ภิกษุณีสงฆ์ก็ร่วมในการบวชภิกษุณีก็เลยเรียกว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้ที่บวชจากสงฆ์สองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีร่วมกันเอาละขั้นตอนหนึ่งตอนนี้มีภิกษุณีสงฆ์ร่วมบวช ด้วยนี้ต่อมาก็มีวิวัฒนาการที่มาเป็นปัญหามากก็ตอนซักถามคุณสมบัติของผู้ขออุปสมบทภิกษุไปร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ขอบวชซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอึดอัดไม่สบายใจอายในการที่จะตอบเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงปรารภข้อนี้ก็ทรงบัญญัติว่าให้บวชในขั้นของการซักถามยอมรับคุณสมบัติเนี่ยเสร็จไปในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ก็มารับทราบก็ยอมรับตามที่ภิกษุณีสงฆ์ได้รับเข้ามาแล้วอันนี้ก็หมายความว่าตัดบทบาทของภิกษุสงฆ์ให้น้อยลงตอนนี้การบวชก็เรียกว่าแทบจะเสร็จจากฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ก็ปฏิบัติอย่างนี้มาจนกระทั่งว่ามีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในพิสุทธิ์พระเจ้าว่าแม้แต่ว่าภิกษุณีสงฆ์บวชให้เสร็จแล้วภิกษุสงฆ์ไม่มีในที่นั้นแล้วก็อยู่ห่างไกลกันมีความไม่สะดวกมีอันตรายก็อาจจะส่งทูตไปเท่านั้นบวชเสร็จแล้วก็ให้ทูตไปแจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ก็จบเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดบทบาทของพระภิกษุออกไปจนกระทั่งแทบจะเหลือแต่บทบาทของภิกษุณีในการบวชภิกษุณีฉะนั้นก็ถือเป็นหลักมาว่าการที่จะบวชผู้หญิงให้เป็นภิกษุณีก็ต้องมีภิกษุณีสงฆ์ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ถ้าภิกษุจะไปบวชก็ติดปัญหาถ้าเราลองนึกดูให้ดีเนี่ยถ้าเกิดมีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาใหม่แล้วภิกษุบางองค์จะไปอ้างว่าพุทธบัญญัติให้ภิกษุบวชได้แล้วภิกษุบางองค์นั้นก็ไปเที่ยวบวชภิกษุณีอย่างเงี้ยแล้วภิกษุณีสงฆ์จะคิดยังไงมันก็จะเกิดความปั่นป่วนยิ่งยุ่งใหญ่เลยนั่นเราต้องมองกว้างๆในระยะยาวด้วยแต่รวมความในตอนนี้ก็คือว่าไอ้เรื่องของการบวชภิกษุณีเนี่ยมันแทบจะสำเร็จจากภิกษุณีสงฆ์หมดแล้วนั่นก็จะมาเอาไอ้ข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้ภิกษุณีเนี่ยมันก็ขัดทั้งในแง่ของหลักกฎหมายแล้วก็จะมีปัญหาต่อไปอีกนะถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นแล้วภิกษุพวกนี้ก็จะอ้างเดี๋ยวบวชกันเรื่อยไปนั่นก็ต้องคิดกันเรียกว่าให้มันรัดกุมว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาอันนี้ก็เป็นข้อที่เอามาเล่าให้ฟังในแง่หลักการและความเป็นมาและส่วนความต้องการของเราถ้าหลักการนี้มันจะสอดคล้องกันไหมถ้าไม่สอดคล้องเราจะปรับจะแก้จะเอายังไงเป็นเรื่องที่จะต้องคิดอีกขั้นหนึ่งแต่อย่างน้อยต้องรู้หลักการให้ชัดก่อนทีนี้ก็มาเรื่องของการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์นี่ก็ชัดอยู่แล้วทางพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมอยู่เลยท่านเรียกว่ามิจฉาวนิจฉาการฆ่ามนุษย์นั้นเป็นมิจฉาชีพเป็นมิจฉาวนิจฉาเป็นการค้าขายที่ผิดแต่ทีนี้ว่าเมื่อผิดแล้วเราจะทำไงก็ชาวพุทธปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติก็ผิดศีลแล้วจะทำไงอันนี้มันเป็นปัญหาภาคปฏิบัติหลักการมันให้แล้วนี่ขออภัยอยากจะทราบให้ชัดขึ้นว่าไม่เป็นปัญหาเชิงยังไงคงไม่เป็นปัญหาเชิงหลักการแต่เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติการ
วิธีปฏิบัติทำอย่างไรที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเพราะว่าตอนนี้คนมันมุ่งไปที่วัตถุมากแล้วก็ทำให้กระบวนการเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นแล้วก็มีการมันเหมือนกับสมยอมไปในตัว
ถ้าเราจะพูดภาษาหนึ่งเราก็บอกว่าการฆ่ามนุษย์มันก็ต้องผิดทั้งศีลทั้งธรรมในด้านศีลก็ผิดเป็นอาชีพที่ผิดในด้านธรรมะก็ขาดความเมตตากรุณาเป็นต้นอันนี้มาเป็นชาวพุทธเราก็ต้องสร้างความรู้ตระหนักก็อย่างที่ว่าตั้งแต่เจตนาเมื่อคุณจะเป็นชาวพุทธคุณก็ต้องมีเจตนาที่สอดคล้องกับความเป็นพุทธที่ว่าอย่างน้อยในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี่แทนที่จะเมตตาปราณีช่วยเหลือเขากลับจะไปทำร้ายเขาอันนี้มันก็เป็นการประทุษร้ายที่ร้ายแรงฉะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความรู้เหมือนกันนะคือบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าการฆ่ายังไงบ้างเรียกว่าเป็นการฆ่ามนุษย์เราก็อาจจะต้องมาแยกแยะให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆมากมายอย่างนี้อย่างนี้ที่บางคนอาจจะยังไม่ทันนึกว่าเป็นการค้ามนุษย์ที่จริงมันเป็นการค้ามนุษย์ด้วยเมื่อเกิดการค้ามนุษย์แล้วก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นการผิดศีลผิดธรรมอย่างไร ก็ต้องเอามาเน้นกันถ้าสังคมให้ความรู้อย่างนี้มันก็ช่วยไปในระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นด้านของปัญญาความรู้ความเข้าใจให้ความรู้เรื่องพอแล้วก็ทีนี้ในเชิงปฏิบัติก็เป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเช่นเรื่องของกฎหมายเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่มันมาโยงกับเรื่องปัญหาทางด้านธุรกิจเรื่องผลประโยชน์ซึ่งจะต้องแก้ไขเช่นเดียวกับปัญหาอื่นมากมายนี้เราจะมาพูดกันตรงจุดประเด็นไหนดีแล้วเลยชัดพอเลยอ้าวเดี๋ยวจะจบง่ายๆเลย
นี่ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ประเด็นต่อจากเรื่องภิกษุณีนะคะ
เรียบร้อย
ว่าเราจะดูตรงประเด็นไหนว่าเป็นประเด็นหลักสำคัญเพราะว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าทรงมอบหมายภารกิจในการที่จะรักษาธรรมะหรือเผยแพร่หลักธรรมของพระองค์ให้กับพุทธบริษัท4ซึ่งก็มีภิกษุณีอยู่ด้วยนี่พออย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าปัญหาเวลานี้คือสิทธิของผู้ที่จะบวชให้เนี่ยมันไม่มีก็เลยทำให้ภิกษุณีเนี่ยไม่สามารถมีได้ทีนี้ในตรงจุดนี้เนี่ยไม่ทราบว่าไอ้ตรงจุดไหนมันจะสำคัญกว่ากันระหว่างสิ่งที่พระเจ้าท่านมอบหมายให้ว่าการที่เราจะดูแลธรรมะนี้ให้สืบต่อยืนนานไปเนี่ยต้องอาศัยพุทธบริษัททั้ง4คือมีภิกษุณีด้วยทีนี้ในแง่นี้อย่างท่านอาจารย์พูดถึงว่าถ้าในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ย จริงๆกฎหมายมันก็ต้องแก้ไขให้สิ่งที่มันทำไม่ได้ให้มันทำได้ด้วยนี่ถ้าหากว่าอันนี้จะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าในแง่ของภิกษุณีอาจจะไม่ว่าต้องให้ภิกษุบวชภิกษุณีเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าเหมือนมีการสังคายนาใหม่แล้วก็มีการสมมติขึ้นมาที่จะให้มีการบวชภิกษุณีขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนที่เป็นต้นภิกษุณีใหม่เนี่ยในการที่จะบวชต่อไปลักษณะแบบนี้ไม่ทราบท่านอาจารย์คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมคะ
ตอนนี้เราต้องพูดกันหลายขั้นตอนแรกก็คือว่าเราต้องการสิ่งที่เป็นพุทธบัญญัติหรือเปล่าทีนี้ตามที่เราถือกันนี้เราก็ถือตามพุทธบัญญัตินี่ถ้าเราไม่ยอมเราไปแก้อันนี้มันไม่ใช่แก้กฎหมายเฉยๆนะมันเป็นการแก้ในระดับพุทธบัญญัติทีนี้แก้พุทธบัญญัติพระก็จะมีปัญหาต่อไปในเรื่องการบวชพระในเมื่อแก้ทางภิกษุณีได้ก็แก้ของพระได้ด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะเลยเถิดไปเรื่องอื่นดีเพราะว่าลงธรรมอันหนึ่งแล้วมันก็ใช้ข้ออ้างอันนี้มันก็เลยทำให้ต้องมีการปิดทางที่จะเกิดช่องเสียแต่นี้กลับไปอันที่หนึ่งก่อนคือปัญหาพื้นฐานที่ว่ามีพุทธบริษัท4อันนั้นก็หมายความว่าพุทธบริษัท4มันมีอยู่แล้วก็ต้องให้พุทธบริษัท4นี้มีคุณสมบัติอย่างนั้นแต่ในกรณีที่มันไม่มีครบแล้วจะทำไงไอ้อันไหนมันขาดไปมันก็ต้องขาดไปถ้าพออาถึงภาวะที่มันเป็นจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าพุทธบริษัท4เมื่อมีอยู่ก็ต้องให้ทุกบริษัทเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ท่านไปเน้นที่คุณสมบัตินะไม่ใช่หมายความว่าให้มีพุทธบริษัท4อยู่ครบที่จะรักษาแต่ท่านบอกว่าพุทธบริษัท4ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ถึงจะมีอยู่จะไม่มีคุณสมบัติก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมนั่นมันไม่ใช่ว่าจะรักษาพระศาสนาได้เพียงด้วยการมีพุทธบริษัท4ครบแต่มันอยู่ที่พุทธบริษัทที่มี4นั้นน่ะมีคุณสมบัติที่สามารถรักษาพระศาสนาตั้งหากนั้นทีนี้ในเมื่อมันขาดมันหายไปถ้ามันเป็นภาวะจำเป็นเราก็ต้องให้ไอ้ที่เหลือนั่นแหละมีคุณสมบัตินั้นมันเป็นคนละประเด็นนะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเลือกเอาละมันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปตามความจริงของมันตามสภาวะของมันทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องของการแก้กฎหมายในกรณีนี้มันเป็นการแก้พุทธบัญญัติหนึ่งเราต้องการหลักที่เป็นพุทธบัญญัติหรือเปล่าหรือต้องการหลักในระดับแค่สังฆะนี่มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาชั้นหนึ่งเลยสองก็คือว่าถ้าหากว่ามีการแก้นี้ได้ก็แก้อื่นได้ต่อไปพระภิกษุก็ไม่จำเป็นต้องบวชจากพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ก็อาจจะมีการบัญญัติอย่างอื่นขึ้นมาอีกปัญหามันก็จะเลยเถิดรักษามันก็มีปัญหาและหลักการใหญ่ที่ได้ตกลงกันที่เราเรียกว่าเป็นนิกายเป็นเถรวาทพอเถรวาทเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ตกลงว่าเราก็ถือตามพุทธบัญญัติไปเลยก็เลยสายนี้เรียกว่าเถรวาทเถรวาทเนี่ยก็คือถือตามหลักการที่ท่านวางไว้ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าว่าเราไปปฏิบัติแบบนั้นเราก็กลายเป็นมหายานอ้าวทีนี้เราจะยอมรับตัวเองเป็นเถรวาทอยู่ไหมหรือจะไปยอมรับที่จะเป็นแบบมหายานถ้าเป็นแบบมหายาน เราก็ได้เห็นปัญหาว่ามีการแก้กันแล้วก็แยกนิกายไม่รู้จักสิ้นสุดทางมหายานก็พอว่าแก้อันนี้ได้อันนั้นก็แก้ได้นิกายนี้แก้แค่นี้พออีกนิกายบอกว่าอันนี้มันก็น่าจะแก้ด้วยอันนี้นิกายนั้นบอกไม่ยอมเมื่อไม่ยอมคุณก็เป็นนิกายนี้ไปฉันก็แยกไปเป็นนิกายหนึ่งต่อไปในนิกายนั้นก็เอาอีกก็มีพวกที่เอาแค่นี้อีกพวกหนึ่งก็แยกอีกเลยไม่รู้กี่นิกายใช่ไหมนิกายย่อยในมหายานอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลานี้มีในเรา200นิกายและไปมาพุทธบัญญัติเดิมแทบไม่เหลือก็ในญี่ปุ่นนี่ทุกนิกายเดี๋ยวนี้มีครอบครัวหมดแล้วเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมเถรวาทนี่แน่นอนมันก็มีข้อเสียข้อเสียที่ว่าเราไม่ยอมแก้ไขอะไรแต่ว่าเราจะเอาแง่ไหนล่ะแง่ที่ยังรักษาส่วนรวมโดยหลักการใหญ่ให้อยู่ข้อปิดย่อยยอมจะต้องบกพร่องบ้างก็เลยเอารักษาหลักการใหญ่ไว้ก่อนก็ยืนยันว่าถือตามหลักการที่เป็นพุทธบัญญัติเดิมไม่ยอมยกเลิกไม่ยอมเพิกถอนไม่ยอมแก้ไขนี่ถ้าเป็นมหายานก็จะเป็นแบบแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักจบก็เลยกลายว่าตอนนี้ก็เหมือนกับต้องเลือกเอาว่าถ้าหากจะเอาแบบเถรวาทก็ยืนยันไปตามหลักการเดิมถ้าว่าเป็นมหายานก็ไปแก้ไขได้เพราะนั้นทางฝ่ายมหายานก็ยังมีภิกษุณีอยู่แต่ว่าทีนี้มันก็มีปัญหาทางภิกษุณีที่สืบมาทางไต้หวันก็บอกว่าภิกษุณีที่นั่นก็สืบมาจากสายเถรวาทไปเจรังกาบวชให้อันนี้มันก็อยู่ที่มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันแหละมาประวัติศาสตร์ว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่และมีความเป็นมาที่ถูกต้องอย่างไรเป็นเรื่องที่ว่ากันในข้อมูลข้อเท็จจริงในทางประวัติการแหละหนึ่งเราชัดในเรื่องหลักการสองก็มาดูประวัติการแล้วดูสามความต้องการของเราว่ามันไปกันได้แค่ไหนและจะจัดแค่ไหนนะอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกของเราด้วยนะอันนี้อาตมาไม่ไปตัดแต่เป็นว่าพูดให้เห็นว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้ประวัติการเป็นอย่างนี้แล้วก็ความต้องการของเราจะเอาไงนี่เราตกลงกัน
ครับก็คือถ้าจะบวชก็บวชมหายานได้อยู่แล้ว
ใช่ไหมได้แล้วหรือว่า
เรื่อง
บอกก็ตอนนี้ก็คล้ายๆถ้าจะมีภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีมหายานไปเพราะในลังกาเองก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการแตกแยกกันนะเวลานี้แตกแยกกันเรื่องการบวชภิกษุณีเพราะว่าพระลังกาพวกหนึ่งก็บวชให้แต่อีกส่วนพวกส่วนใหญ่ด้วยจะไม่เอาด้วยก็กลายเป็นทำให้พระเถรวาทแตกกันอีกนะ
จะขอเรียนถามเรื่องข้อที่จริงนะคะว
่
าประการที่หนึ่งก็คือว่าทำไมภิกษุณีในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะต้องถือศีลถึง300ศีล1
311
311นะคะ311ประเด็นที่สองก็คือว่าทำไมภิกษุณีหลังจากที่นางมหาปชาปดีโคตมีได้บวชแล้วเนี่ยนะคะแล้วต่อมาไม่นานรู้สึกว่าจะเป็นแค่500พรรษา500ปีใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จำไม่ได้นะคะว่าทำไมถึงหมดไปในช่วงนั้น
อ๋อก็เราดูพุทธพจน์แล้วก็ดูได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่ามันควรจะอยู่ไปได้เท่านั้นเช่นว่าจะอยู่ได้พันปีมันก็เลยเหลือ500ปีอะไรเงี้ยท่านอุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพราะว่ามันทำให้เกิดความอ่อนแออ่อนแอลงเพราะว่าสงฆ์ภิกษุอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเรียกว่าบุกเดินหน้าเต็มที่พอมีภิกษุณีเนี่ยความห่วงกังวลการดูแลรักษามีขึ้นเอาประเด็นที่สองนี้ก่อนคือหนึ่งสภาพสังคมสมัยนั้นไม่ค่อยเอื้อแล้วก็ความเป็นพระภิกษุณีผู้หญิงเนี่ยมันมีปัญหาในทางธรรมชาติบางอย่างเช่นอย่างการอยู่ป่าอันนี้เป็นตัวอย่างตอนแรกผู้หญิงเมื่อบวชเป็นภิกษุณีก็ต้องการชีวิตวิเวกปฏิบัติธรรมได้ดีไปอยู่ป่าก็เกิดอันตรายพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าภิกษุณีต้องอยู่ในวัดที่มีพระภิกษุก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็จะตอบข้อที่1ได้ด้วยว่าทำไมภิกษุณีจึงมีศีลมากถึง311เช่นข้อนี้ข้อว่าภิกษุณีจะต้องอยู่ในวัดที่มีพระภิกษุนี่ก็เป็นสิกขาบทที่ผู้ชายไม่ต้องมีแล้วอย่างเดินทางไกลๆภิกษุณีไปกันหลายรูปแต่ก็เกิดอันตรายอีกพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงบัญญัติว่าภิกษุณีจะเดินทางไกลต้องไปโดยมีพระภิกษุไปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็ทำให้ภิกษุเองก็เกิดความลำบากขัดข้องพร้อมกันนั้นก็ทำให้พระภิกษุไม่คล่องตัวด้วยเหมือนกัน คือชีวิตพระเนี่ยเราต้องมองว่าพระพุทธเจ้าตั้งสังฆะขึ้นมานี่ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคลที่เข้ามาบวชคือมันเป็นชุมชนที่จะทำหน้าที่ต่อสังคมพระสังฆานี้พระพุทธเจ้ามุ่งเพื่อว่าจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชนใช่ไหมพระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะจุดเนี่ยที่สำคัญมากนั้นพระที่บวชมาพระพุทธเจ้าจึงต้องดูคุณสมบัติด้วยแม้แต่ในหมู่สงฆ์ก็การเองเนี่ยหนึ่งก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคแก่ตัวเองในการปฏิบัติสองไม่มาเป็นภาระแก่พระสงฆ์ด้วยกันเพราะพระองค์อื่นนอกจากส่วนตัวจะต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านจะได้จาริกไปทำหน้าที่ต่อประชาชนได้เต็มที่ต้องดูเรื่องของหน้าที่หรือภารกิจของสังฆะต่อชุมชนต่อประชาชนเนี่ยอันนี้เรามักจะมองข้ามจุดนี้ไปเราก็จะไปมองที่เป็นส่วนตัวของพระภิกษุที่บวชไปเป็นประโยชน์ของท่านผู้นั้นที่จริงไม่ใช่แค่นั้นนั่นการที่ว่าบุคคลนิพพานนี่จุดหมายอันหนึ่งก็คือเพื่อจะได้ไปทำการเพื่อประโยชน์ประชาชนได้เต็มที่ไม่ต้องมีห่วงจุดนี้ถ้าเรามองข้ามมันก็จะทำให้การพิจารณานี้บกพร่องได้นั้นผู้ที่บวชเนี่ยท่านจริงไม่ให้มีอะไรพลุนพลังเรียกว่าเดินหน้าบุกได้เต็มที่เลยเรียกว่าบุกเดียวได้เต็มที่ว่างั้นเถอะไปไหนไปกันเลยพอ
ถามเรื่องสังคมมามากแล้วกลับเรียนถามพระคุณเจ้าเรื่องธรรมะสักข้อหนึ่งนะครับ
เ
รื่องสัมโพชฌงค์เจ็ดที่ว่ามีสติสัมมาวิจยะวิริยะสติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแล้วก็ผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกมีว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานให้มากเนี่ยจะทำให้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์นะฮะสติปัฏฐานก็คือสัมมาสติมรรคองค์ที่เจ็ด
เรียบร้อย
นะฮะผมพิจารณาทำข้อนี้ผมมีความเข้าใจว่า
โทษสมเสียเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นโปรเซสที่เกิดขึ้นระหว่างสัมมาสติซึ่งไปสู่สัมมาสมาธิ
แล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าอุเบกขาในอุเบกขาในโทษสมเสียนี่ก็จะไปทาบทับกับอุเบกขาในสัมมาสมาธิในฌานที่สี่ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมครับ
เรือพรคือธรรมะหมวดนี้บางทีเราก็เรียกรวมๆว่าอยู่ในชุดโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นฝักใฝ่ของการตรัสรู้อยู่ในชุดของการตรัสรู้ซึ่งมี37ประการใน37ประการนี้ก็มีทั้งมรรคทั้งโพชฌงค์มีทั้งสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในนี้หมดนี้ธรรมะที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันความจริงมันก็เป็นการที่ว่ามาแยกตามการใช้งานเอาเข้าจริงแล้วมันก็อยู่ในส่วนโน้นส่วนนี้มันถึงกันหมดสติปัฏฐานก็คือไปยกเอาสติเป็นใหญ่ก็สติมันก็เป็นข้อแรกข้างในโพชฌงค์อยู่แล้วเรียบร้อยพอตั้งสติขึ้นมาเวลาเราแปลสติปัฏฐานเราแปลกันว่าตั้งสติบางทีก็แปลความปรากฏของสติหมายความว่าสติมันอยู่นั่นแหละมีสติอยู่พอสติมันอยู่มันก็ดำเนินไปถูกทางพอมันดำเนินไปถูกทางเนี่ยมันก็ดำเนินตามโพชฌงค์ไปได้สติถ้ามันไม่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วโพชฌงค์มันก็ไม่เดินไปเพราะนั้นสติปัฏฐานมองในแง่นี้ก็เหมือนกับเป็นตัวเริ่มให้โพชฌงค์มาโพชฌงค์มันก็อาศัยสติปัฏฐานในแง่นี้ใช่ป่ะทีนี้สติปัฏฐานนี่มันคล้ายๆว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยสติเหมือนกับตื่นอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะสติตลอดเวลามันก็เอื้ออำนวยให้โพชฌงค์ที่จะปฏิบัติไปได้เต็มที่มันก็เดินไปในกระบวนการก็หมายความว่ามันจะมีสติอย่างเดียวไม่ได้สติในสติปัฏฐานก็มาเป็นโอกาสเอื้ออำนวยแต่ความจริงในสติปัฏฐานนั้นองค์ธรรมที่ประกอบมันก็ชัดอยู่แล้วอาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีก็มีความเพียรสัมปชาโนก็มีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วก็สติมาก็มีสติปัญญาก็เป็นตัวสำคัญอยู่ในโพชฌงค์นั่นแหละแต่ไปจับตัวเด็ดตัวใหญ่ตัวสำคัญตัวหัวใจเอามาบอกไว้ในนี้แต่เวลาไปดำเนินการแยกแยะรายละเอียดมันก็ออกไปที่โพชฌงค์นั่นเองเพราะนั้นเวลาแยกแยะละเอียดแล้วก็กลายไปว่าหมวดธรรมสองหมวดนี้ก็มาประสานกันใช่ไหมคล้ายๆว่าตอนพูดถึงสติปัฏฐานเราจะเน้นไอ้ตัวเด่นตัวชัดที่มีสติเป็นตัวเริ่มต้นและตัวสำคัญที่ทำงานก็สัมปชัญญะปัญญาแล้วก็มีความเพียรที่จะเดินหน้าทีนี้ความเพียรดำเนินยังไงมันก็จะดำเนินอโพชฌงค์นี้ไปใช้พอมีสติแล้วก็ไปปัญญาธรรมวิจยะ แล้วก็มีวิริยะใช่ไหมเลยก่อนแล้วก็ต่อไปไอ้ตัวพ่วงมาก็มีปีติมีปัสสัทธิแล้วมีสมาธิแล้วก็อุเบกขาอุเบกขานี้ในกรณีนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอุเบกขาในอันไหนละแต่มันเป็นอุเบกขาในธรรมเป็นอุเบกขาในธรรมก็ต้องมาด้วยปัญญาก็อาศัยปัญญานั่นเองปัญญาที่เกิดความรู้ความเข้าใจจิตเข้าถึงภาวะที่อยู่ตัวเรียกว่าสมาธิแล้วทุกอย่างลงตัวกันหมดก็เรียกว่าอุเบกขาขอใช้ภาวะจิตที่ลงตัวว่าอุเบกขาเรียกว่านี่ก็มีอันหนึ่งที่คุณรสนาถามก็เลยอยากจะพูดสักนิดหนึ่งด้วยคือบางท่านก็อาจจะสงสัยบอกว่าอ้าวพระพุทธเจ้าก็เปิดโอกาสไว้แล้วว่าให้สงฆ์เนี่ยถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คล้ายๆว่าแก้ไขพุทธบัญญัติได้บางท่านก็จะมาอ้างคนนี้นี่ก็แง่หนึ่งก็คือว่าตังเถรวาทเนี่ยได้พิจารณาแล้วตกลงกันว่าเราเอางี้กันแล้วกันเรายอมเสียสละไม่ถอนนี่บางท่านก็อาจจะแย้งว่าอ้าวก็พระพุทธเจ้าทรงมีพยานรู้เบื้องหน้าแล้วพระทางเถรวาทไม่ปฏิบัติตามพุทธานุญาตนี้ก็เหมือนกับไปลบหลู่พระปรีชาญาณของพระองค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ตอบได้ว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสไว้ไม่ใช่บัญญัติว่าจะต้องไปแก้คือพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไปบอกถ้าสงฆ์เห็นชอบจะถอนพวกสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้การทรงประทานอนุญาตไว้นี้ก็เป็นพระปรีชาญาณของพระองค์อันนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ทีนี้พระองค์ให้โอกาสแล้วเราจะใช้โอกาสหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเองที่จะใช้โอกาสหรือไม่ใช้โอกาสแล้วก็เป็นการยอมรับพระปรีชาญาณด้วยว่าพระองค์มีปรีชาญาณมากกว่าเราที่จะแยกแยะได้แต่ทีนี้พวกเรายอมรับตัวเองว่าเราไม่สามารถแยกแยะอันไหนที่ควรจะเลิกไม่เลิกเราก็เลยยอมรับความไม่สามารถของเราเราไม่มีปรีชาญาณขนาดนั้นเราก็เลยไม่ใช้โอกาสนั้นถูกไหมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หมายความไปทำลายลบหลู่พระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าอ้าวมีอะไรว่ากันให้ชัดคุณรสนาไม่ติดใจเหรอ
ก็จริงที่ถามที่กำลังจะถามเหมือนกัน
เลย
อภิสมาจารย์กับอาจารย์นะก็เป็นถามประเด็นนี
้อ๋อจ้ะ
ไอ้อภิสมาจารย์นี่มันแค่ไหนที่พุทธเจ้าท่านทรงประทานอนุญาตว่าในการแก้ไขเนี่ยเพื่อที่มาแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าแต่ได้ตอบตรงนี้แล้วแต่ถ้าจะถามไปอีกนิดนึงก็ว่าเมื่อกี้เขาพูดกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะพอมาถ้าเกิดว่าเราเอาประเด็นนี้มาจับมันจะกลายเป็นว่าผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิตรงนี้มากพอหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเองก็อาจจะต้องการเป็นนักบวชต้องการจะมีชีวิตที่เป็นอิสระเช่นเดียวกันแต่พออยู่ในอย่างที่ท่านอาจารย์พูดว่าทางฝ่ายสงฆ์เองก็มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีการถอน
แก้พุทธบัญญัติ
แก้พุทธบัญญัติเนี่ยก็จะเท่ากับเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายสตรีได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะอันนี้จะถือว่าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไหม
คือ
ที่เราพูดถึงเพศที่สามแต่จริงๆว่าตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเพศที่สามแค่เพศที่สองก็พอ
คืออย่างที่คือที่ท่านว่าแก้พุทธบัญญัติหรือว่าเพิกถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องคลุมๆกว้างๆมันไม่เฉพาะเรื่องภิกษุณีทีนี้ก็เลยว่าเรื่องภิกษุณีมันก็ไปอยู่ในนั้นเองใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักการที่กว้างครอบคลุมทุกอย่างมันไม่ใช่เฉพาะทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วคือผู้หญิงมีสิทธิอยู่แต่ทีนี้ทำไงจะหาผู้มีสิทธิที่จะให้บวชเนี่ยมันก็ต้องการมาอยู่ที่นี่ทีนี้ตอนนี้เราหาไม่ได้พระภิกษุเองท่านก็กลัวความผิดเหมือนกันนะท่านจะมาเที่ยวให้บวชได้ยังไงท่านถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์เนี่ยปัญหามันอยู่ที่นี่มากกว่าเราก็มาโจรตรงเนี้ยตอนนั้นผู้หญิงมีสิทธิบวชแล้วก็ควรมีสิทธิในชีวิตที่ดีงามวิเวกเนี่ยต่อมาว่าทำไมเราจะมาตันแค่นั้นล่ะเราก็หาทางออกในขณะนี้ที่ว่าถ้าการบวชเป็นภิกษุณีอย่างเถรวาทเนี่ยทำไม่ได้แล้วเราจะตั้งชุมชนของสตรีที่มันมีเกียรติอะไรเรียกปัจจุบันว่ามีศักดิ์ศรีเนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรมันก็น่าจะทำได้โดยที่เราก็ยอมรับไปตรงๆตามความเป็นจริงว่าอันนี้ไม่ใช่ภิกษุณีนะตามความหมายแบบที่เป็นพุทธบัญญัติแต่เราตั้งชุมชนที่เป็นสตรีที่เป็นผู้ที่บวชขึ้นมาก็เหมือนโบราณ อาตมาว่าตอนที่คิดตั้งเรื่องระบบแม่ชีขึ้นมาตอนแรกก็ถือทางออกอย่างหนึ่งแต่นี้ตอนหลังเนี่ยระบบแม่ชีนี่ก็กลายไปว่ามีความเสื่อมลงไปเพราะรักษากันไว้ไม่ดีก็ธรรมดาก็มีการเสื่อมความเจริญนี้ถ้าหากว่าเราทางเลือกทางที่หนึ่งก็คือว่าฟื้นระบบแม่ชีที่ดีงามถูกต้องขึ้นมาสองไม่ฟื้นขึ้นมาก็ตั้งระบบใหม่ชุมชนอีกแบบขึ้นมาก็มีทางเลือกที่เราก็ควรจะมาคิดพิจารณากันไม่ใช่ว่าจะต้องไปจนอยู่อย่างเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นทางที่มาคิดพิจารณาเลยขอกราบโทษเรื่องสิทธิอีกหน่อยคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมองหลายแง่เพราะถ้าเรามองแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เข้าแนวความคิดที่เขาต่อว่าซึ่งคนสมัยปัจจุบันเองก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชอบคิดแยกส่วนอ้าวก็เอาเรื่องสิทธิมนุษยชนมาแยกพูดแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนมันต้องพูดไปโยงกันกับเรื่องอื่นๆด้วยว่าเออที่จริงเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขามีขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาประกาศขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันพื้นฐานเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ตั้งอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญดีงามพัฒนาต่อไปทีนี้การพิจารณาว่าการที่จะมีสิทธิมนุษยชนใช้สิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ต้องดูที่ความมุ่งหมายว่าเออเพื่อความดีงามที่การพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามเนี่ยไอ้ส่วนอื่นๆที่จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามมันมีอะไรเหมือนอย่างการที่มาบวชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิของบุคคลเราจะเห็นว่าหลายอย่างถ้าดูไปแล้วมันเป็นการยอมเสียสิทธิเมื่อคนพัฒนาขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าคอยจะต้องเรียกเอาสิทธิของตนใช่ไหมการพัฒนามันหมายถึงการที่จะยอมให้แก่ผู้อื่นด้วยทีนี้ถ้าเราเคยชินเรามัวอยู่กับเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนแล้วมองไปมองมาบางทีเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะพัฒนาสภาพจิตแบบจ้องจะได้จะเอาแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างประเทศตะวันตกที่เกิดปัญหามันก็เพราะอันนี้ด้วยนะเกิดการแย่งชิงเกิดการจ้องจะได้จะเอามีแต่การพิทักษ์สิทธิส่วนตัวการไม่มีน้ำใจนี่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองว่าสิทธิมนุษยชนนี่เป็นหลักประกันพื้นฐานเพื่อให้มนุษย์อยู่ได้แล้วจะได้สามารถมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปอีกเราต้องไปเชื่อมกับไอ้ส่วนที่ว่าหลักการอะไรที่จะมาช่วยให้มนุษย์พัฒนาต่อไปตอนนี้มันจะมีการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ซึ่งในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์นั้นมันมีการที่ว่าเมื่อเขาพร้อมแล้วเขาสามารถแม้แต่ว่าไม่ใช้สิทธิไม่เรียกร้องสิทธิของตนเองได้อย่างพระธรรมบวชเนี่ยก็ต้องยอมสละสิทธิมากมายอย่างปัจจุบันในทางการเมืองพระก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนอันนั้นก็ยังเรื่องหนึ่งแต่ว่าง่ายๆก็อย่างสิทธิในมรดกก็ไม่มีอย่างว่าสิทธิให้มรดกส่วนตัวทำพินัยกรรมให้ไม่ได้ถ้าให้ต้องให้เลยตอนอยู่ถ้าจะไปเขียนพินัยกรรมตายไปแล้วนี่ของนั้นเป็นของสงฆ์เลยสิทธินั้นไม่มีต่อไปแล้วก็สิทธิที่ผู้อื่นจะให้เช่นว่าครอบครัวทางพ่อแม่เสียชีวิตเขียนพินัยกรรมให้ลูกๆแล้วเกิดมีกรณีกันขึ้นนี่ภิกษุไปฟ้องเรียกสิทธิไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นภิกษุต้องรู้ตระหนักว่าตัวเข้ามาเนี่ยจะยอมรับอันนี้ไหมแล้วก็ยอมรับแต่ทีนี้ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดกันว่าจะต้องให้พระมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ถ้าจะเถียงกันอาตมาว่าก็ต้องไปดูหลักการและเจตนารมณ์พื้นฐานก่อนในทางพระศาสนาคือหลักการเป็นยังไงแล้วก็เราจริงมาพิจารณาแล้วเราต้องการยังไงต้องการยังไงแล้วจะเอาอย่างว่ากับเป็นขั้นๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเยอะเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าหนึ่งมันเป็นขั้นตอนในการพัฒนามนุษย์ในแง่หนึ่งถ้ามองในทางลบเหมือนกับว่ามันเป็นการฟ้องว่ามนุษย์เนี่ยเท่าที่เป็นมามันยังวุ่นวายมันยังข่มเหงรังแกกันเลยเกินต้องมีหลักอันนี้ขึ้นมาเป็นมาตรฐานเป็นหลักประกันก็เป็นความดีในขั้นหนึ่งแต่มันเป็นการช่วยให้พ้นจากสภาพลบที่ไม่พัฒนาของมนุษย์แต่การที่จะพัฒนามนุษย์ต่อไปมันน่าจะมีอะไรที่ขึ้นไปกว่านี้อีกที่เราจะไม่ติดอยู่แค่เรื่องสิทธิแล้วสิทธิเนี่ยมันจะไปเน้นในแง่ของบุคคลเช่นว่าแม้แต่ในประกาศไอ้เรื่อง human rights เนี่ย มันก็จะเน้นเช่นเรื่องของการที่รัฐจะต้องเอื้ออำนวยอะไรต่างๆมันมองในแง่ที่ว่ารัฐหรือสังคมต้องจัดให้แก่บุคคลแต่ว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองเวลาประกาศเนี่ยประกาศเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานมันก็เป็นหลักประกันเป็น foundation of freedom justice and peace in the world ใช่ไหมเขาบอกเขาอย่างนี้ก็หมายความการประกาศสิทธิมนุษยชนที่เน้นเรื่องบุคคลเนี่ยมันโยงไปหาเรื่องของส่วนรวมนะก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นจุดหมายด้วยว่าให้บุคคลเนี่ยมีสิทธิได้รับการยอมรับแล้วจึงเป็นรากฐานของอิสรภาพความยุติธรรมและสันติภาพในโลกแสดงว่าเขามองมาที่ส่วนรวมนะมามองในแง่ส่วนรวมเขาแสดงสองอันนี้เขายอมรับไอ้การอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างปัจเจกชนกับเรื่องของสังคมหรือส่วนรวมเนี่ยแล้วก็มีสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นฐานเพื่อจะให้มนุษย์โลกเนี่ยมีสันติภาพอันนี้เราควรจะก้าวอีกขั้นไหมตอนนี้ให้บุคคลเนี่ยได้รับการพิทักษ์รักษาสิทธิของเขาจากรัฐเป็นต้นแล้วก็จะได้ช่วยให้โลกได้มีสันติภาพมีความสงบสุขแล้วทีนี้มันจะมีขั้นหรือเปล่าเพื่อให้โลกมีฟรีดัมมี justice และก็มี peace อะไรพวกนี้ some happiness ก็ได้นะแล้วบุคคลเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างมันน่าจะมีไหมเนี่ยมันน่าจะย้อนอีกทีหนึ่งเราก็พูดกันว่าหน้าที่คู่กับสิทธิอะไรต่างๆแต่เราอาจจะไม่ต้องพูดกันหน้าที่ก็ได้แต่เพื่อความดีงามที่โลกมันจะพัฒนาต่อไปนะเราจะมาโมเน้นแต่เรื่องสิทธิจนกระทั่งไปมาคนมาเรียกร้องอย่างที่ว่ามีสภาพจิตที่จะได้จะเอามันก็มันจะเอียงดิ่งไปข้างหนึ่งเราควรจะให้มันเป็นหลักประกันอย่างที่ว่าจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือให้มนุษย์พัฒนาต่อไปโดยการที่ว่าตอนนี้เราเจริญมาขั้นนี้แล้วนะเราก็มาอ้างไอ้อันนั้นแหละไอ้อันที่อ้างในสิทธิมนุษยชนนั่นแหละที่บอกว่าเพื่อให้โลกเนี้ยมีสันติภาพมีความสงบสุขอะไรเนี่ยมีอิสรภาพอยู่ได้บุคคลแต่ละคนควรปฏิบัติทำการอะไรดังต่อไปนี้ในขั้นพื้นฐานก็ขอเสนอไว้ด้วยว่าน่าจะมีอันนี้ไหมเนี่ย
ครับคิดว่าเราได้ใช้เวลามานานนะครับวันนี้ก็มีความปิติที่ได้มากราบท่านเจ้าคุณอาจารย์ของพวกเราแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องขอประทานอภัยที่มารบกวนการพักผ่อนที่จะทำให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีอวัยวะที่พิการไปแล้วก็ตามอย่างที่ท่านบอกก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็พวกเราก็ระลึกถึงเจ้าคุณอาจารย์อยู่เสมอแล้วก็อยากจะมากราบอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องการให้ท่านคุณอาจารย์ได้พักผ่อนนะครับก็ท้ายนี้ขอเรียนเชิญคุณปรีดาเตียวสุวรรณนะครับรักษาการประธาน SVN เนี่ยได้กล่าว
สมพ่อครับเมื่อพวกกับผมมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็ในแนบส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้รับแสงสว่างนะครับไปแล้วก็นำไปดำเนินชีวิตทำงานที่ผมคิดว่าผมทำเพื่อส่วนรวมก็ได้งานซึ่งมันมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างค่อนข้างมากแล้วผมก็ปรารภกับเพื่อนๆคณะเดียวกันตลอดเวลาถึงประสบการณ์ที่ก็มีโอกาสที่มาที่นี่วันนี้อีกเช่นกันก็ได้รับไป 2-3 จุดแล้วผมก็แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานผมร่วมทีมผมที่มาเนี่ยคงจะได้ไปในลักษณะเดียวกันอาจจะได้มากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับในแง่ของกิเลสเนี่ยก็คงอยากจะกลับมาเพื่อที่จะได้รับแสงสว่างนั้นอีกแต่ก็อย่างที่คุณบุญว่าก็มีความกังวลในเรื่องของความอยากของเราที่จะได้กับสมรรถภาพของตัวหลวงพ่อเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ได้มานะครับที่หลวงพ่อกรุณาให้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็จะจำกันแล้วก็ระลึกถึงแล้วก็จะไม่มีวันลืมถึงสติปัญญาที่ได้จากเวลา2ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับกราบขอบคุณครับ
ก็ขอโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านทั้งทางด้าน SVN นะแล้วก็ทั้งทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ขอให้เรามีกำลังทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังสามัคคีช่วยกัน บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่แล้วก็ทำให้ก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญงอกงามความดียิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั่วกันขออนุโมทนา